Римчилерге чага ондугар эгези. Ха дуңма, еудейлер каңбалалды алсын деп сеткилим ханысындан күзеп, ол дейш бурганга мөргіп чормен. Олар бурганның күзел саурун күйседір дейш, ажа қызып чарур. Анжалса да ханы билик жоқ улус чуедеп, оларга херетчи бормен. Анжангаш олар, Олысты ағартыры білі, бұрған қандық орық шіліп алғанын пілбезінің харазында, боттарының оруын ізе барынже чүткіт кеш, бұрғанның саналдан ағарты ұшқыныңғы чағыртпай барғандыр. Чүге дейірге Христос, ұдықты қойлының етчі сорылғазы бор. Аңа бүзірейін кежі бүрізі бұрғанның мұрнынға ақтық бор. Ұдықты қойлы тамжыштыр кейір ағарты ұшқын дұғойынды Моисей мінжа деп бежейін.
Адықты қойлының түрімлерін сағыр кеші, оларының ачызында амалы артар.
Апезірелденгер ағарты ұшқынды қойынды пешілгі мінжа деп тұрыр.
Дер же қымыр көзірдірін деп бодыңдан айтыртын ма?
Мұнда Христосты жерше падырып кері білетейін ұтқа бар.
Деп жоқ тамы же қым түжіп падырыл деп база айтыртын ма?
Мұнда Христосты өлігілер аразындан өрі үндіріп кері білі дейін ұтқа бар. Апежілгі мінжа деп тұрар.
Меде сене жоқ, ақсы тылым білі чүреңді.
Бестің сұрта алдап тұрарығыз бүзірелді қойында меде олдыр. Ол меде бодыр. Иисус, дейіргі вестерзін ақсың білі күлейіп көріп, жоғалар болсыңызы, базы бұрған оны өлігілер аразында қаттап тіргіскен деп жүрейінге бүзірейір болсыңызы, қамғалалды алырсын. Жүге дейірге, жүрей білі бүзірейір кежі ағарты ұшқынны алыр. Бүзірейінің ажығы білі жоғалар кежі қамғалалды алыр. Бежілгі жоғалап тұрар.
Аңа бүзірейін кежі бір өзі бағы атқа кірбес.
Еудей білі өзгі жонар кежезінің аразында ылғал жоқ. Оны қайғырған ұлыстың шөп тозыңға, екі ергек чаңғысла, дейіргі жаяқчы бүгі ұлыстың дейіргізі бор. Жүгі дейірге дейіргі жаяқчының адын қайғырған кеже бір үзі қамғалал алыр. Үнжарғы дейіргі жаяқчыға бүзіреуен ұлыс, оны қанжап қайғырарыл. Оң туғайында тыңнау аң болса, аңа қанжап бүзірерил. Сұртта алдап тұрар кеже жоқ болса, қанжап тыңнап қарыл. Сұртта алдары білі айбылат баң болса, қанжып сұрта алдарыл. Бешілгеді мінжар біже.
Бұянның медені таратып тұрар ұлыстың базымларының тажы қайғам жықтыр.
Үнжалса да бұянның медені ұлыс шөпті күлейіп албан. Исаия мінжа деп тұрар.
Дергі чаяқчы, бістендің нан медезінге қым бүзіренін.
Үнжан қаш бүзірел, бұянның медені тыңнат тұрар ұлысқа жетіп бердіз. А бұянның меде Христос тұғайында сұрта алдам жаштар жәдік бейір. А мен айтырып тұрмен. Қай олар тыңнаван бе? Тыңнаан болмайынған жар. Жүгі дейірге пешілгеді мінжа дейін болғай.
Бүгі шерделігейге оларының үн жұғазы тыңналы өткен. Оларының сөздері өрттемченнің қыдығларынға кеде берген.
База қаттып айтырып тұрмен. Таңды Израиль чон оны білбейін бе? Баштай бұрған Моисейіні дамжыштыр Израильге қарылаңдыр.
Чон дер арға жоғылыс білі, сілеріні күнне жел сағажыңар отырармен. Оған бұдал чоқ чон білі, сілеріні анжық зындырармен.
Оң, Исаияның дидім сөздерін дамжыштыр бұрған жоғалан.
Мен же жүткіген ұлыс мені тұвалған. Мені айтырбаған ұлысқа ажытынғамен.
А Израиль дұғойынды ол мінжа дейін.
Мен күнні бадыр, чағырға білбес болғаш, тыңнавас чонже қолым сонып тұрдым.